da söndü. Bir uşak ora geldi. Üç mumu sönük gördü. Dedi, siz ki son anlarınıza dek yanmak isteyirdiniz, ne sebepten daha yanıp ışık vermeyirsiniz? Dördüncü mum dedi, önemli değil, kederin olmasın. Mən olana dek buranı karanlık bürüyebilmez. Mən ile o biri mumları da yandırabilirsen, sana yardımcı olacağım. Mən umudam. Uşağın gözleri ışıqlandı. Umud mumun götürüb, o birileri de yandırdı. Doğrudan da umud olsa, inam, barışıq ve sevgi mumları sönmez.
Sevimli dinleyiciler, söz boxşasını Əbdürrəhman ağa şairdən bir ğəzəl ilə davamladırıq. Nigarə tökmə zülfi porxəmin xavli siyah üstə rəvə görmə çəkəm mən bəxti qarə ahi ah üstə kəman qaşın olubdur dəsti mujqan ilə əlbir çəkiblər tir xəncər mən köməhsiz bi pənah üstə ایا لیلی و شو یوسف لقا آخر زلیخا تک من مجنون دیب اشکین گویر البته راه استه دالنجا دستی خوبان شهری هر گرن سویلر رئیتلر حجوم آور اولوبلار پادشاه استه دزلدکچه ارق Ol ağrızı ağla xəti səbzə, deyərsən sübhüdəm şəbnəm düşübdür gül giyah üstə. Şəhənşah olmasan zibalara qoy bir müəkkəl tac, hamı xubanidən bağcı xərac al bir niyah üstə.
Eşkin ürəyimdə yuva salıbdı İntizar gözlərim yolda qalıbdı Eşkin ürəyimdə yuva salıbdı İntizar gözlərim yolda qalıbdı Gəzir yolumuzda Gəzir intizar Sənsiz ürəyimi Üzrə intizar Gəzir yolumuzda Gəzir Sensiz ürəyimi üzür intizar Eşkin yolumuzda seni her an arzular. Gelbim seni, eşkim seni her an arzular.
Söz boğçası verilişinin son çağlar. Bir de Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyhanın anadan olan gününün il dönümünü sizlərə mübarək olsun deyib, gələcək verilişlərimizə dək sizi Ulu Tanrıya tapşırırıq Allahın amanında.
Sen bu dünyada arzu dileğim, sana bağlanıbdır eşkim ürəyim. Sen bu dünyada arzu dileğim, sana bağlanıbdır eşkim ürəyim. Gəzir yolumuzda gəzir intizar, sənsiz ürəyimi üzür intizar. Gəzir yolumuzda gəzir intizar, sənsiz ürəyimi üzrə intizar. Eşqin yolunda gör bir nələr var, qəlbim səni, fikrim səni hər an arzular. Eşqin yolunda gör bir nələr var, qəlbim səni, fikrim səni hər an arzular. Qəlbim səni, fikrim səni hər an arzular. Qəlbim səni,
Şıx Safi yurdunun yaylan səsi, Sabalan dağının tohid nəğməsi, Azanda çəkilən bayat pərdəsi Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam şövkətlilər.
Mənim Aran radiosundan dinləyin bizi.
FM'da 101.3 kHz. AM'da 702 MHz.
Aran Radyosu, Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun production redaksiyası təqdim edir. Söz sizdən,
iş bizdən. Sözlərinizin Aran Radyosu'ndan yayılmasını istərsinizsə, onda bu verilişi dinləyin.
Siz və biz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə Aran Radiosundan siz və biz verilişindən dəyərli dinləyicilərimizi, siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirəm. Xoş gördük hər birinizi bugünkü verilişdə. Lütfən bizimlə qalın, bizi dinləyin. Salam əziz dinləyicilərimiz, gözəl bir gündə sizinləyik. Siz və biz verilişindən və elə verilişimizin başlanğıc dəqiqəsində bu gözəl günü hamınıza təbrik edirik. Axı bugün xanım Zeynəb Salamunla Əleyhanın səadətli viladətinin il dönümü günüdür. Həmin münasibətlə İran İslam Respublikasının təqvimində bugün tibb bacıları gününə aiddir və belə adlandırılıbdır və elə xanım Zeynəb Salamunla Əleyhanın tərcümi halından ilham alınaraq bugünə belə bir ad verilib. Bütün Əhl-i Beyt Əleyhissalam aşıqlarını təbrik edirik. Tibb bacılarını təbrik edirik ki, hər zaman xanım Zeynəb Salamunla Əleyhanın səbri kimi dözümlə, səbirlə xəstəxanalarda çalışırlar, xəstələrə qulluq edirlər. Necə ki, xanım Zeynəb Salamunla Əleyha Kərbəla hadisəsindən sağ qalanlara və orada yaralanlara qulluq etdilər. Tibb bacısı kimi bir bacı olaraq, bir lider olaraq öz qardaşı oğlu Hazret İmam Səccad əleyhissalama qulluq etdi və imama müqayyət oldu. Bir tibb bacısı kimi səbirlə, dözümlə Kərbəla həqiqətini dünyaya çatdırdı və indi bu gözəl günü hamınıza təbrik edirəm. Xanım Zeynəb Salamunla Əleyhanın səadətli viladət il dönümü günü həqiqətən fəzilətli və bərəkətli günlərdən biridir. Bu günləri hər birinizdən iltiması duamız olacaq. Bəli, siz və biz verilişi efirdədir. Gözəl gündə sizinləyik. Xanım Zeynəb Salamunla Əleyhanın səadətli viladətinin il dönümü günüdür və həmçinin tibb bacıları günü təbrik edirik. Təbrik edərək gözəl bir mahnını da səsləndirəcək. Təqdim olur sizin mehriban ürəklərinizə. Buyurun, dinləyin.
qaçar, rəkdən sevinib hamı şad olar. Dostların bu gündə sənlə bir olar, göydə quşlar sənə nəğmələr qoşar. Dostların bu gündə sənlə bir olar, göydə quşlar sənə nəğmələr qoşar.
Bu günlərdə siz və biz Verilişin Aran Radiosundan yazıb aparır Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapurdur. Bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Aran Radiosu ilə hər həftə ünsiyyətdə olun və müxtəlif verilişlərlə bağlı təklif tənqidlərinizi bizə çatdırın ki, təqdimatlarımız sizin zövqünüzcə olsun. Bunun üçün də əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələr WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadı ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı parstoday.ir/azeridir. Və siz dostlar, müxtəlif dalğalar, radio dalğaları və pekdən başqa səsimizi Telegram platforması vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın, qatılın bu kanala, oradakı linkdən birbaşa bizi dinləyin lütfən. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz və biz verilişi davam edir. Bilirsiniz ki, hər siz və biz verilişində Aran Radiosundan səslənən başqa verilişlərlə bağlı da sizinlə həm söhbət olub, sizi məlumatlandırırıq və demək belə deyim də, bu radiodan səslənən verilişlərlə bağlı izahat veririk və bu günlərdə gözəl bir gündür. Bayram günüdür, xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səadətli viladətinin il dönümüdür. Belə düşündüm və fikirləşdim ki, nə yaxşı olar elə bayramlıq verilişindən söz geçsin ki, elə belə gözəl münasibətlərdə efirdə olur və həqiqətən əməkdaşlarım zövq ilə və artıq səy ilə belə bir çeşitli verilişləri hazır edib Aran Radiosundan səsləndirirlər.
Bayramlık.
Bəli dostlar, bayramlıq verilişi ümumiyyətlə dini və milli münasibətlərimizdə səslənir. Necə ki, elə Növrüz bayramında Növrüz havası ilə bu veriliş efirdə olur. Başqa bayram günlərdə, sair dini və mənəvi bayramlarda da efirdə olur. İslamın tarixində gələn gözəl bayramlar tarixinə bir neçə gün qalmış, yəni belə bir bayramların ərəfəsində əməkdaşlarım çalışırlar ki, o gün üçün gözəl veriliş hazır edib və adını bayramlıq qoyurlar. Bayramlıq verilişində ümumiyyətlə o dini münasibətlə bağlı məlumatlar səsləndirilir. Nümunə olaraq deyim ki, elə bu günlərdəki xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın saadətli viladətinin il dönümü günüdür. Bayramlıq verilişinin yayın vaxtı saat 11:00 nəzərdə tutulmuşdur ki, xanım Zeynəbin tərcümi hali və göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığı ilə bağlı ətraflı danışılır bu verilişdə. Gözəl mahnılar və musiqilər səslənir. Ümumiyyətlə elə bayramlıq verilişi belə olur. Görürsən ki, bir parlaq ulduzun viladət il dönümü günüdür. O şəxsiyyətlə bağlı sizinlə danışılır, məlumatlar verilir, şəcaətləri ilə, göstərdiyi cömərdlikləri ilə bağlı, gördükləri işləri ilə bağlı məlumat verilir, gözəl hədislər səslənir, gözəl mahnılar, musiqilər efirə gəlir, dini ekspertlərin sözləri, söhbətləri həmin münasibətlə bağlı təqdim olur və siz dostlarım da yaxşı SMS-ləriniz ki, hər zaman bizə gücdür və güc bəxş edir də bu verilişlərdə səslənir, sizin mesajlarınız da oxunulur və yaxşı hikayələr, gözəl hissələr, məddahlıqlar da belə bu verilişdə efirdə olur. Bəli, əziz dinləyicilər. Bayramlıq verilişi dini münasibətlərimizə həsr olunub və saat 11 radalarında ilk efirimizdə belə bir münasibətlərdə efirdə olur. Verilişi yazıb aparanlar, hörmətli əməkdaşım Şaban Cahandidən Məliyə xanım Xəyir və mən Məhəmməd Azəri oluram. Ara bir görürsən də fərqli olaraq əməkdaşlarımdan biri bu verilişi yazıb aparır. Verilişin prodüseri ümumiyyətlə İsa Cəfəridir. Səs rejissorlarımız Qasim Lütfi, İsa Cəfəri və Qurban Mirzapur canapları olur və gözəl verilişi hazır edərkən bu efirdən səsləndirirlər ki, həqiqətən insanı zövqə gətirir, məlumatlandırır və Əmmiyyətar əleyhissalam və xüsusilə din möhlərimizin tərcümi hali ilə bağlı danışılır, gözəl hissələr səslənilir və həqiqətən bu verilişlərdə gözəl bölümlərdən biri yaxşı hekayələrdir ki, Əmmiyyətar əleyhissalamın tərcümi halindən götürülərək sizi məlumatlandırır, dinləyicini məlumatlandırır və həqiqətən biz də bu verilişləri oxuyarkən, onu hazır edərkən yaxşı məlumatlar əldə edirik. Velaran radiosunun əsas fikirlərindən burudur ki, tədqiq olunmuş məlumatları ayırd edib, onları seçib və bu efirdən bir veriliş bağrında səsləndirsin. Beləliklə, siz də dini münasibətlərdə çeşitli, zəngin, gözəl və yaxşı həyəcan verən bayramlıq verilişinin dinləyicisi ola bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilər, siz və biz verilişini davam edirik. Sizdən çatan mesajlarla efirimiz davam ediləcək. Minnətdaram ki, son həftədə də bizimlə ünsiyyət qurub, dəyərli baxışlarınızı bizə yetirdiniz. Aran Radiosunun sosial şəbəkələrdə aktiv olan nümrəsi 00989-118-93-87-18-dir. Fatıma xanım bu gözəl günü, xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın saadətli viladətinin il dönümü gününü təbrik edib yazıblar ki, Ara Radiosu əməkdaşları və bütün dinləyicilərini təbrik edirəm. Ümid ki, xanım Zeynəb Salamullah Əleyhadan örnək alaraq səbirlə, dözümlə gözəl həyatı yarada bilər. İnşallah ki, Əmmiyyətar əleyhissalamın tərcümə halını hamımız öyrənir və ondan dərs alaraq gözəl günləri yaşaya bilər. Biz də deyirik, bayramınız mübarək olsun. Ramilə xanım yazıblar, xanım Zeynəbin doğum günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm və yazıblar ki, iltimas dua varımdır və yazıblar ki, mənim mesajımı oxuyun ki, oxuduq. Çox sağ olun, biz də sizi təbrik edirik. Sabir bəy də bir mesajda bizə yazıblar. Xanım Zeynəb, salamullah əleyha, hicrətin 6-cı ilində Camud il əvvəl ayının 5-də Mədinə şəhərində Peyğəmbər ailəsində Hazreti İmam Əli əleyhissalam və xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın evində dünyaya göz açıbdır və nə yaxşı ki, belə bir gün vardır ki, xanım Zeynəb Kərbəlanın carçısı olaraq Kərbəla həqiqətini dünyaya çatdırdı və bir böyük xanımın viladət il dönümün gününü hamıya təbrik edirəm. Bəli, hamının bu gözəl bayramı mübarək olsun. Siz də təbrik edirik. Minnətdaram ki, bizimlə ünsiyyətdəsiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, başqa hissə səslənəcək, hörmətli əməkdaşım Yavər Nürəti sizin sözünüzü efirə gətirəcək. Bizimlə qalın, bu gözəl bölümü də dinləyək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, siz əziz dostları, mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə siz əziz dostların yazdığınız bir neçə komenti mən oxuyacağım. Qısa ara verək, qaydağı soruya, bizimlə olun lütfən.
Qoşunların səlahiyyəti niyə artırılır? Niyə onlara da polisdə olan səlahiyyətlər verilir? Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu, hakimiyyətin xalqdan etiraz aksiyalarının qorxmasından qaynaqlanır. Deputat isə deyir ki, məqsəd ölkədə əmnamanlığı qorumaqdır. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Daxili qoşunların hərbçiləri də artıq polis kimi insanları həbs eləyə, lazım olsa evlərə, mənzillərə girə biləcəklər. Milli Məclisə təklif edilən daxili qoşunlar haqqında yeni qanun layihəsi onlara bu səlahiyyətləri verir. Parlamentdə Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiyayla Mübarizə Komitəsinin üzvü Aqil Abbas deyir ki, yeni qanunu zəruri edən bir sıra səbəblər var. Daxili qoşunlar ayrıca bir quruma çevrilir.
Daxili İşlər Nazirliyindən, haberindən ayrıca quruma, silahlı qüvvələrimizin bir qurumuna çevrilirlər. Birbaşa, deməli, möhtərəm prezidentə tabi olan bir qurum. Səlahiyyətin artırılması səbəb ölkənin əsasını qorumaq, əminamanlığı qorumaq, cinayətkarlığa qarşı mübarizəni aparmaq və s. polis hüquqlarıdır. Burada yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. İndi bu da bizim özümüzün qanunumuzda belə qəbul edilmiş. Daxili qoşunlar birinci müharibədə də ikinci müharibədə nə qədər şəhid verib.
Yeni qanun layihəsində nə deyilir? Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları cinayət, inzibati xəta törədən, axtarışda olan şəxsləri saxlaya bilərlər. İnsan həyatı xilas eləmək zəruri olanda, terror təhlükəsi barədə məlumat alanda, ixtişaş vaxtı insan təhlükəsizliyini və ictimai qaydanı qoruyanda, cinayətin qarşısını alanda nəqliyyat vasitəsinə daxil ola bilərlər. Fövqəladə vəziyyət və ya hərbi vəziyyət rejimi zamanı dini ekstremizm və terror əleyhinə xüsusi əməliyyatlar keçiriləndə, insanların həyatı xilas ediləndə və əmlakları təhlükədən qorunanda, cinayətkar şübhəli şəxs tutulanda, cinayətin qarşısı alınanda yaşayış yerlərinə, ərazilərə girə bilərlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov bildirir ki, belə bir qanunun qəbul edilməsi mövcud qanuna dəyişikliyi üçün praktikada əsaslar olmalıdır. Hazır ki, reallıqda isə belə əsaslar yoxdur.
Yəni, hakimiyyət görür ki, tez-tez terror əməlləri baş verir və bu terror əməllərinin güya ki, polislər qarşısını ala bilmirlər. İndi gəlin biz belə bir hadisənin qarşısını almaq üçün daxili qoşunlara da belə bir hüquq verək ki, onlar evlərə də soxulsunlar, insanları qaçsınlar, çıxasınlar polislər kimin və onlara qarşı istədikləri qanunsuz zorakılıqları tətbiq etsinlər. Bu qanun normalarının qəbul etməsinin üçün heç bir əsas mövcud deyil. Hal-hazırda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı tamamilə məhdudlaşdırılıb, yoxdur. Kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək üçün bütün imkanlar aradan qaldırılıbdır. Lakin hökumət bununla da razılaşmır və fikirləşir ki, sabah hər hansı bir kütləvi aksiya keçirilə bilər, insanların etirazları ola bilər və bu etirazlara yalnız polis orqanları deyil, həmçinin də daxili qoşunlar dəlb oluna bilər.
Namizəd Səfərov bu qanunun ölkədə insan haqlarının durumunu daha da acınacaqlı salacağını düşünür. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu deyir ki, bu güc orqanlarının səlahiyyətlərinin artırılmasını elə daxildəki reallıq zərur eləyir. Bildirir ki, ölkədə sosial vəziyyət get-gedə pisləşir, yoxsulluq artır, bu da narazılıqları artırır. Ölkədə idarə etmə sistemi çökür. Deyir, belə olan halda hakimiyyət repressiyaları da gücləndirməli olur.
Həbslər, işgəncələr bunlar cəmiyyətdə müəyyən xof effekti doğurursa, indi bir anlığa təsəvvür eləyək ki, dişinəcən silahlanmış, xüsusi uniformada və xüsusi nəqliyyat vasitələrindən, digər vasitələrindən istifadə edən daxili qoşunların evlərə, ofislərə soxulması, insanları küçədə sorğu-sualsız tutub aparması, əlbəttə ki, bu daha böyük miqyasda xof yaratmağa yönəlir. Və bu da Azərbaycanda yaranmış daxili gərginlikdən irəli gəlir.
Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında yeni qanun layihəsi artıq birinci oxunuşdan keçib.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Aslan Quliyev yazır, avtorit tərzimi gücləndirmək insanları qorxu altında saxlamaq üçündür. Xalqı əzmək əsas məqsəddir. Başqa bir şey yoxdur. Nə vaxta qədər polis dalında gizlənəcəksiniz? İndi də qoşunun arxasında gizlənəcəksiniz. Rədd olsun qorxaq rejim. Ata Ayazov isə belə bir şərh yazıb. Xeyirli olsun, yenə qabaq sürə çıxmaq olurdu. Uzağı polis aparırdı, buraxırdı. İndi maskalı zirehli maşını olan ağır silahlı və xüsusi təyinatlı adamlar aparacaq. Qurur duyduğumuz xüsusi təyinatlarımız var idi. Artıq onlar da polislə eyni səviyyədə xalq arasında alçaldılacaq. Onların da adı çıxacaq. Daxili qoşun generalı ya da orada xidmət edən xüsusi təyinatlı olsam, ərizəmi yazıb indidən istifa verərdi. Cavid Sabbarlı isə belə bir şərh paylaşıb. Nardaranda illərdir daxili qoşunlar nar yad gəzir və görünür hələ də gedəcək. Bu bir yana, görünür ölkədə xaos yaratma ehtimalı var. Ona görə qabaqcadan tədbir görünür. Ölkədən qorxuram, ölkənin gələcəyi yoxdur. Fariz Abbasov isə yazır, bu qanun rejimi öz müdafiəsini gücləndirmək üçündür. Başıboşlar ağıllarına gələn danışırlar. Bunun bir mənası var. Əzilən xalq haqqını tələb edən zaman daxili qoşunlara dərhal öz səlahiyyətlərindən üstün səlahiyyətlər verirlər. Natiq Hüseynov isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda qanunverici orqanın buraxılması və yenidən xalqın iradəsinə uyğun formalaşması lazımdır. Aqil Abbas kimi 70-80 yaşda olan şəxslər gedib nəvəri ilə vaxt keçirsələr daha məqsədə uyğun olar. Bala Məmmədov isə yazır, qorxu üzərində hakimiyyət uzun müddətli hakimiyyətdə qala bilər, amma o hakimiyyətin sonu məhvidir. Vaxtvədə gələndə həmin o daxili qoşunlar Azərbaycan xalqının ayağı altında qalacaqlar. Rəşad Nuriyev isə belə bir şərh yazıb. Deyəsən, dövlət ölkədə qarışıqlıq, xaos, çevriliş yaratmaq istəyir və bu yolda əlindən gələni əsirgəmir, əsirgəməkdə davam edəcək. O günə qədər ki, Azərbaycan Suriyanın gününə düşsün. Qorxaq bir-birini satan, özü də vətənpərvər kimi görünən, həqiqətdə isə xain olan insanları ayağa qaldırmaq üçün əllərindən gələn edirlər. daxili müharibələrin başlanmasını istəyirlər. Daxili qoşunlar, polislər, bunlar dövlət təmsil etdiyi kimi həm də xalq sayılırlar. Bu da o deməkdir ki, xalq özü özün qıracaq. Bu işi görənlər də qıraqdan durub tamaşa edəcəklər. Lamiyə Əliyeva isə belə bir şərh paylaşıb. Daxili qoşunlarla bağlı yeni qanun layihəsinə bəzi media resurslarının müxalifət düşərgəsinin mənfi münasibətlərin heç bir əsası yoxdur. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə isə siz əziz dostlarım, bizim yayılan reportajın şərhlər bölümündə paylaşdığınız bir neçə kommenti mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcəklər isə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın Allahın amanında.
Bəli dostlar, bu gözəl gündə xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səadətli viladətini il dönümü günündə sizinlə olub siz və biz verilişini səsləndirdik. Elə bu münasibəti ilə, yəni xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın gözəl viladətinin münasibəti ilə bugün İran İslam Respublikası təqvimində tibb bacıları günü adı ilə də tanılır. Bu sahədə çalışanları da təbrik edirik. İnşallah ki, hər zaman xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səbri bu kariyerada çalışanlar, insanlar üçün də yaransın, Allah onlara əta versin və hər zaman onlarda başucu yaşasınlar ki, cəmiyyətimizin başucalığına səbəbdirlər. Amma dostlar, siz və biz verilişi burada sona çatır, növbəti görüşədək, hələlik hər birinizlə sağollaşırıq, Allah amanında qalın.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00 danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir, öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran Xarici İşlər Nazirliyi xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələri genişləndirməyi planlaşdırır. Azərbaycan Rusiya məhsullarının öz ərazisindən Ermənistana tranzitinə icazə verib və Elivan parlamentində müqavimətə sadiqlik fraksiyasının sədri deyib ki, düşmənin şərtlərini qəbul etmək ölkənin təhlükəsizliyi və sabitliyinin açarı deyil. İndi isə daha ətraflı. 2025-ci ildə xarici iqtisadi əlaqələrin koordinasiya qərargahının 7-ci iclası İran Xarici İşlər Nazirliyinin iqtisadi diplomatiya üzrə müavini Həmid Qəmbərinin sədirliyi ilə ölkənin idarə edici qurumlarının iqtisadi mavinləri və rəhbərlərinin iştirakı ilə Xarici İşlər Nazirliyində baş tutub. İclasda iqtisadi diplomatiya üzrə Nazir Mavini qeyd edib ki, bank əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi xarici ticarət və investisiyaların asanlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. O, həmçinin gömrük, nəqliyyat və tranzit infrastrukturunun xüsusilə sərhəd keçid məntəqəsində həm texniki, həm də proqram təminatı baxımından inkişaf etdirilməsinin qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün vacib olduğunu vurğulayıb. İran parlamenti ölkə prezidentinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərəcək müstəqil süni intellekt üzrə milli təşkilatın yaradılmasını təsdiqləyib. Yeni təşkilat mövcud milli resurslardan istifadə etməklə ölkənin süni intellekt ekosisteminin inkişafını əlaqələndirmək məqsədi daşıyır. Bundan əlavə, qurum Milli Süni İntellekt strategiyasının həyata keçirilməsində dövlət qurumları arasında qarşılıqlı əlaqələri asanlaşdıracaq. Yeni təşkilatın rəhbəri İran prezidenti tərəfindən təyin ediləcək. Bir neçə gün əvvəl İran, Çin və Rusiya Beynəlxalq Atom Enerji Təşkilatının direktoruna birgə məktub ünvanladılar. Məktubda BMT-nin 2231-ci qətnaməsinin müddətinin 18 oktyabr tarixində sona çatdığı və artıq etibarsız sayıldığı qeyd olundu. Daha ətraflı reportajda.
İran, Çin və Rusiya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi-yə birgə məktub göndərərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2331 saylı qətnaməsinin bütün müddəalarının 18 oktyabrda başa çatdığını və bu barədə əlavə tədbirlər görülməsinə ehtiyac olmadığını elan ediblər. İranistan Respublikasının 2231 saylı qətnaməsinin icrasının başa çatması ilə bağlı diplomatik səyləri çərçivəsində İran, Rusiya və Çin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki daimi nümayəndələri Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi-yə birgə Məktub ünvanlayıblar. Məktubda 2331 saylı qətnamənin bütün müddəalarının müddətinin sona çatdığı vurğulanıb. Bundan əvvəl də bu üç ölkə BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə birgə məktub göndərərək 18 oktyabr tarixindən etibarən qətnamənin müddəalarının icrasının başa çatdığını rəsmi şəkildə bildirmişdilər. Məktubda 3 Avropa ölkəsi onun sinəpək mexanizmini aktivləşdirmək cəhdləri qeyri-qanuni hesab edilib və qeyd olunub ki, 18 oktyabr 2025-ci il tarixindən etibarən qətnamənin bütün müddəaları qüvvədən düşüb və bu məsələ gündəlikdən çıxarılıb. İran, Çin və Rusiyanın birgə məktubunun başqa bir hissəsində əsas bir məqama təkid olunub və bu da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun 2031 saylı qətnamə və nüvə sazişinin icrası çərçivəsində İranda yoxlama və monitoring hesabatlarının başa çatmasıdır. Məktubda bu barədə deyilir. Həmin qətnamənin 14-cü bəndində qeyd şərtsiz olaraq bildirilir ki, direktorlar şurası bu məsələni 10 il müddətinə və ya agentliyin baş direktoru İran haqqında daha geniş bir yekun hesabat təqdim edənə qədər hansı daha tez baş verərsə öz gündəliyində saxlamaq qərarına gəlir. Bu kontekstdə məktubun sonunda qeyd olunub. Müvafiq olaraq sözü gedən bənd 18 oktyabr tarixindən etibarən avtomatik olaraq agentliyin gündəliyindən çıxarılır və bu məsələ ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməsinə ehtiyac yoxdur.
Davam edirik. Azərbaycan tərəfi Rusiya məhsullarının Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranziti üçün Azərbaycan dəmir yollarından istifadənin mümkünlüyünü təsdiqləyib. APA-nın Moskva müxbiri bildirib ki, bunu Rusiya baş nazirinin Mavini Aleksey Averçuk bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya dəmir yolları və onun regional həmkarları hazırda Rusiya mallarının Azərbaycan üzərindən Ermənistana tranzitinin təşkili üzərində işləyirlər. Ermənistan Müdafiə Naziri Süreyyən Papikyan hökumətin müdafiə büdcəsini azaltdığına görə ünvanlanan ittihamlara cavab verib. Alınan məlumata görə Papikyan Telegramdakı kanalında 2018-2026-cı illər üçün müdafiə xərclərinin statistikasını əks etdirən qrafik yayıb. Qrafikdə göstərilir ki, 2018-ci ildən bəri müdafiə xərcləri 2025-ci ilə qədər tədricən artıb, lakin növbəti il üçün bir qədər azalma nəzərdə tutulub. 2023, 2024 və 2025-ci illərdə büdcə artımı olub. Bu da o deməkdir ki, biz gələcək xərclərimizi və planlaşdırılmış xərclərimizi yaxınlaşdırıb sürətləndirmişik. Yəni, ölkəmizin qarşılaşdığı çağırışları nəzərə alaraq 2026-cı il üçün nəzərdə tutulan xərcləri 2025-ci ilə çəkmək qərarına gəldik. Çünki silah alımları sadə proses deyil, əvvəlcədən ödəniş etmək lazımdır, deyə Papikyan qeyd edib. Livan parlamentində müqavimətə Sadiqlik fraksiyasının sədri Məhəmməd Rəd bildirib ki, Livanda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasının açarı düşmənin irəli sürdüyü şərtləri qəbul etməkdə deyil, onu öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə və təcavüzlərini dayandırmağa məcbur etməkdədir. O vurğulayıb ki, müqaviməti əsassız göstərməyə və onu düşmənin təcavüzlərinin səbəbi kimi təqdim etməyə çalışanlar yanılırlar. Onun sözlərinə görə bu təcavüzlərin əsas səbəbi düşmənin tamahkarlığı və Livanı təslim olmağa məcbur etmək niyyətidir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 19 dərəcədir. Təbrizdə 14, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 17, Astarada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 16 dərəcədir. Gəncədə 18, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 12, Şuşada isə 9 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il oktyabr ayının 27-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il aban ayının 5-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadül əvvəl ayının 5-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bakı səmasında axşam azanı isə saat 17:58 dəqiqədə eşidiləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində bu saata nəzərdə tutulan xəbərlərin təfərrüatı ilə yaxından tanış oldunuz. Növbəti xəbərlərə dək salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük. Günün siyasi icmalı proqramını təqdim edirik Aran radiosundan dostlarımız. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında gündəm keçmiş dövlət rəsmisi Ramiz Mehdiyevin məhkəməyə verilməsi ilə əlaqədədir. Hər gün demək olar ki, Azərbaycan mediasında, siyasi mərkəzlərində, sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Və iqtidar az qala hər bir günahı Ramiz Mehdiyevin üzərinə yıxmağa çalışır. Bütün günahlar, bütün nə bilim problemlər, korrupsiyalar, qanunsuzluqlar, tərtər hadisəsi, hətta Qarabağ torpaqlarının işğal olunması belə Ramiz Mehdiyevin günahıdır. O bütün bunları görübdür. Amma cəmiyyət məsələyə bir mənalı yanaşmır. Necə ola bilər? Bütün işlərdə Ramiz Mehdiyev rol oynayır. Bəs bunun qarşısını niyə almırdılar? Əgər bilirdilərsə, dövlətin xəbəri var idisə, dövlət orqanlarının niyə susurdular? Yaxşı, tutaq ki, Ramiz Mehdiyev günahkardır. Onu, onun şəbəkəsini, onun komandasını, ona bağlı olan şəxsləri məhkəməyə verib onları həbs edəcəklərmi? İndi Ramiz Mehdiyevə 4 aylıq həbs qəti imkan seçilmişdir. Dövləti çevirən insana 4 aylıq həbs qəti imkan tədbir seçərlər. Bundan sonra məhkəmənin qəti qərara gələcəksə, onu uzun müddətli həbs gözləyir. Tutaq ki, o belə həbs olundu, ömrün sonuna gedər. Bu nəyi həll edəcək Azərbaycanda? Bu qədər qanunsuzluqlar, nə bilim, problemlər, korrupsiyalar, bu mafiya bandaları, xalq edilən zülümlər, bunları bir məhkəmənin qərarı ilə həll etmək olacaqmı? 30 ildən çox bir müddət ərzində hakimiyyətdə olmuşdur, hakimiyyətindən yuxarı qatlarında olmuşdur. 30 il bir igidin ömrüdür. O gedən ömürlərin, dəmir barmaqlıqları arxasında çürüyən ömürlərin, insanların cavabını kim verəcəkdir? Ümumiyyətlə, bu hadisə nə idi ki, Azərbaycanda? Bununla bağlı Azərbaycan siyasi şərhçi Ərəslin Orozlu açıqlama vermişdir.
Necə deyərlər, günəşli günün tən ortasında birdən ildırım çaxdı. Sən demə, Ramiz Mehdiyev həbs olunub, əvvəl məlumat belə yayıldı, Ramiz Mehdiyevin haqqında həbs qərarı verilib və o, 3 ağır cinayətdə ittiham olunur. Demək, dövlət çevrilişi həyata keçirmək cəhdi, dövlətə xəyanət, yeri gəlmişkən nədənsə Azərbaycanın bir çox, hətta özünə millət vəkili deyən şəxsləri də bunu vətənə xəyanət adlandırır. Halbuki Azərbaycanın cinayət məcəlləsində artıq belə maddə yoxdur, əvvəl olub 57-ci maddə. İndi 874-cü maddə var, dövlətə xəyanət adlanır bu maddə. Bir xeyli müddətdir bu dəyişdirilibdir. Xatirinizdə isə biz müzakirə eləyən zamanda deyirdik ki, tərtər qətliamı zamanı həmin bizim günahsız hərbiçilərimizə məhz 274-cü maddəni əksəriyyətə vermişdilər, onların əksəriyyətinə dövlətə xəyanət maddəsi və qeyri-qanuni yollarla əldə olunmuş maliyyə vəsaitlərinin legallaşdırılması, yəni buna pul yuyulması deyirlər dünya praktikasında. Nə baş verdi? Nə oldu ki, birdən 34 il, daha doğrusu üst-üstə götürsək Sovet dövründən bir yerdə 50 il Azərbaycan Respublikasına, SSR-nin tərkibində olarkən dəxli yoxdur. Müstəqillik dövründə isə 24 il ərzində ölkənin prezident administrasiyasına rəhbərlik etmiş bir şəxs birdən dövlətə xəyanət etmək, hakimiyyəti ələ keçirmək iddiasına düşdü. Nə idi bunun səbəbi? Nə baş verdi ümumiyyətlə? Necə oldu ki, 10 il ərzində, daha dəqiq desək 9 il ərzində Heydər Əliyevin, ondan sonra İlham Əliyevin etibar elədiyi bir şəxs, ən yüksək səviyyədə mükafatlandırdığı bir şəxs birdən İlham Əliyevə xəyanət elədi. Özür dilərim, məhz belə deyirlər, İlham Əliyevə xəyanət elədi. Bilirsiniz, xəyanət ifadəsi ailə zəminində işlədilə bilər. Dövlət başçısına xəyanət anlayışı yoxdur, dövlətə xəyanət anlayışı var. Bunlar detallardır, bunları qoyaq kənara. Bax, bu hadisə, bu başdan deyim ki, bu süni yaradılmış bir hadisə. Bu, Azərbaycan ictimai rəyində ən önəmli bir məsələyə çevrilibdir və bütün informasiya resursları, bütün YouTube kanalları, Azərbaycandakı saytlar, əsasən də dövlətin nəzarətində olan saytlar bu mövzudan əl çəkmirlər. Mövzu elə bir həddə gəlib çatıbdır ki, artıq absurd forması alıbdır. Məsələn, Ramiz Mehdiyev, sən demə, Adnan Əhmədzadə ilə iş birliyində olub. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan hava yolları təyyarəsinin vurulmasını təşkil eləyirdi. Yəqin ki, növbəti xəbər belə olacaqdır. Ramiz Mehdiyev 1920-ci ildə Azərbaycana 11-ci Qızıl Ordunu dəvət eləyib və ondan əvvəl də 19-cu əsrin əvvəllərində Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qətlini təşkil eləyib. Bəlkə biraz uzağa gedəcəklər, deyə bilmərəm. Bu təbliğat nədir? İlk növbədə bu Azərbaycanda medianın, əgər onlara media deyə biləriksə, amma onların izləyiciləri varsa, onları izləyən varsa, deməli, mediadır. İstədiyi, istəmədiyi, yandaş medianın, əlaltı medianın artıq bir təhdid silahına çevrilməsidir. Nəhayət, bir klanın hakimiyyətdən gedib, digərinin onu əvəz etməsi nəyi dəyişəcək? Yenə bir tayfa, bir dəstə qohum əqraba gəlib vəzifələr qazanır. Variant 1. Deyək ki, doğrudan da bu məsələ sübuta yetirildi hər hansı bir şəkildə. Birisi Azərbaycanda insanı tutub, ona sübut eləmək olar ki, o dəvədir. Hətta özü etiraf eləyər ki, o dəvədir. Tutalım ki, bir dəstəni tutdular, atdılar həbsxanaya. Burada bir şeyi xatırlatmağa məcburam. 2005-ci ildə bilirsiniz, Fərhad Əliyev, Əli İnsanov, Akif Muradverdiyev, Kirət Yusifov, keçmiş maliyyə naziri. Bax, bu adamlar həbs olundu dövlət çevrilişinə cəhd iddiamından, sonra korrupsiya və digər maliyyə cinayətlərinə görə mühakimə olundular. İndi bu dəfə tutsalar belə, hansı ittihamlar veriləcəkdir? Bu da maraqlı sualdır. Amma deyək ki, tutmadılar. İkinci variant. Bunda hakimiyyət bu xalqa nə cavab verəcəkdir? Bu nə idi? Nə idi baş verənlər? Ehtimallarımdan birini deyə bilərəm. Hakimiyyət deyəcək ki, onun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Nə bir dövlət nümayəndəsi, dövlət qurumu açıqlama verməyib bu barədə, dövlət mediası heç bir məlumat verməyib bu barədə. Bunu həmin o media resursları öz başına götürüb yayıblar. Biri yayıb, digəri də ondan götürüb, kopya eləyib, digəri oradan paylaşıb və s. Bəs dəyişən nə olacaq? Mən deyə bilərəm. Azərbaycan insanının məyusu dərinləşəcək. Onun sosial-iqtisadi durumu ağırlaşacaq bir qədər də. Onun təhqir olunduğu, yəni bir xalqın bu şəkildə aldadılması təhqir etməkdir bir xalqın. Təhqir olunduğu üzə çıxacaqdır. Ona görə gəlin, imkan verməyək. Bizi aldatsınlar, bizi təhqir eləsinlər.
Təşəkkür edirəm. Rəsul Nuruzlu danışırdı. Öz YouTube səhifəsində həmin açıqlamanı paylaşmışdır. Maraqlı fikirlər səsləndirir. Deyir, az qala tarixi hadisələrdə Ramiz Mehdiyevin günahkar olduğunu göstərməyə çalışırlar. Hətta Qacar dövründə Ağa Məhəmməd Şahın öldürülməsində də Ramiz Mehdiyev cüya günahkar imiş. Rəsul Nuruzlunun fikrincə bu heç nəyi dəyişməyəcəkdir Azərbaycanda. Amma yəni bundan öncə keçmiş dövlət rəsmlərinin məhkəməyə verilməsi bir şey dəyişdi mi, korrupsiyaya son qoydu mu, islahata yol açdı mı? Yox, bu da onların bir tayı olacaqdır. Və haqlıdır Rəsul müəllim. İqtidar mediasının, hakimiyyət mediasının indi səsləndirdiyi fikirləri illər öncə müxalifət səsləndirirdi. Həm onda həmin bu iqtidar mediası, hakimiyyət mediası Ramiz Mehdiyevi müdafiə edirdilər. Və həmin bu adamları müxalifət nümayəndələrini təxribat yaratmaqda ittiham edirdilər. Mənim yadıma gəlir ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə prezident aparatının rəhbərlik vəzifəsindən kənarlaşdırılandan sonra Milli Elmlər Akademiyasına gətirildi. Onda da etiraz edildi. Cəmil Həsənli o vaxt Milli Şuranın üzvü Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına sədir seçilməsini sərt tənqid etdi. Bu adamın heç elmdən xəbəri yoxdur. Eşidək.
Cəmiyyətin böyük gözləntisi və söz söhbəti bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevlə bağlıdır. Çünki həmişə cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, bu Ramiz Mehdiyev prezidentin icra aparatının rəhbəri vəzifəsindən getməyincə ölkədə hər hansı bir dəyişiklik baş verməyəcək. Və mən belə hesab edirəm ki, nə qədər ki İlham Əliyev